Levons-nous encore une fois.
Totel masusu mbalamoko pona libondeli.
Dieu tout-puissant.
Nzambe nanguya be mokeli nalola mpe na mabele.
Toi qui
yo
a parlé depuis les temps.
Oyo loba uto bantango na kala.
Za conserver ta
paix au obatela pona biso liloba na yo na lolenge na ngone ebandeli kino ete biso tokuta yango na mikolo oyo pesa ngolu ete tokokana kososola na makambo manso monisa tofungola biso liloba na yo kati na bozindo na yo kati na bozindo na yango na nzela na molimo na yo molimo yango ezali kobunza makambo manso atako bozindo ya bonzambe molinga minkolo tozali kokanisa liloba liye oyo yo otatolaki tobimisaki na moloko na yo ete ye oyo azali kobila ngai akoumela kati na milili te kasi ye akozala na mpole na bomoi tokanisi lisusu liloba liye ete tozali kosimba lokola likambo na solo koleka liloba na lisakoli oyo ezali kongala lokola mpole oyo ezali kongala na bisika na molili na lolenge na boyike na yango makomi mabiblia makokisami kati na bomoi na biso totondi yo lisusu mingi koleka nkolo mingi mpona lilakisi tika ete yo sunga na bamposa oyo etali mikakatano ya moko na moko na biso lobiko libiki na bokono bokangolami nyonso oyo moko na moko na biso aza na mposa na yango tika ete opesa yango na ngolo na yo mpo ete yo osalaki nyonso olakisaki nyonso mibale olakisaki kaka te kasi osalaki mpe lokola misala osungaki pe obondisaki pe okangolaki pe obikisaki na bokono pe yo olakisaki to oteyaki o nkolo na sembo tika ete yo mitalisa lelo yo lokola se moko pesa biso kimia kati na bozali na yo pe tokoka na kokota kati na biso moko pe tososola ete tozali mpenza liboso tosangani mpenza liboso na elongi na yo lokola libota ya boyokani na yo tika ete makila na mpate ezipa biso banso o nkolo tokoka na kobelema na ngwende na ngolu na lolenge ya alima mpenza na ndenge ete toloba mbala moko na yo mpenza molinga mikolo tika ete yo osala pe okoka na kokamba makambo manso pe yo oyebi bwale ya moko na moko na biso mpasi ya moko na moko bolembu ya moko na moko pe bokitani to ndenge bozali na biso ezali na se pe lolenge nzoto na biso ezali yo oyebi kasi tozali kotala epai na yo mpela moko ndeko na biso ezali koloba tokozongisama na bolenge na biso kozanga bolozi kozanga mpinzoli mpona libela natondi yo na ntina ete oyo nde mokolo ya mbela na biso ya kobima ya bolengelami na biso ntango ya botalisami ya nzambe na ngolu totondi yo mpe tosengi yo ozala sasa yi pelongo na biso na nkombo na bule na Yesu amen. Bokoki na kosepela kofanda nalingi lisusu kotanga makomi mayike mpe kobakisa na oyo tosili koyoka toyokaki lobi na pokwa mpe na ntongo na lelo naliki kaka ete moto moko te azali kozela ete wuto awa liboso awa ete botalisami na nguya moko etalisama awa kati na liteya nguya ezali kati na moto te nguya ezali kati na liloba na nzambe amen soki te nzambe soki boye te nzambe alingai asala ete makambo na ye to likambo na ye etalaka moto oyo nzoka ekoki kosalama boye te nzambe atalaka ata mosala ya nzambe abendaka nyonso kowuta mosala ya boteyi te mosala ya boteyi ezali wana mpo ete nzambe alobela biso na nzela na yango
ils ont été apportés en relation avec Dieu.
Naboye. Yango ezali ko sala mako na boyokana na boyokani na Nzambe ko uta Nzambe misala na bote ezali ko ko uta Nzambe misala ezali ko yamba o Nzambe alaka. Kasi uto moto. Tozana posa ya kozele loko moko te. Tozana ndingisa moko kutya kozele loko moko epa ya moto. Atako nini? Nzambe ye apesa kankembo na ye na moto te. Ye moko azali mobikisi. Ye moko azali mobikisi na bokono. Yenda abianga kapona kobima. Yenda kangola ka yende ya bikisaka na bokono. Tozali kaka na mokumba ya kotatola ya koteya liloba na ye ya motuya pe ya ya talo. Soki to sala yango, soki to sali yango, oh nyo se tika leza na maboko na Nzambe, na maboko na kolo. Pena ndimi sami, ete na sima na nzanga oyo lelo, akolo belongo na biso. Nukola tata, na aloba kanaba na ye. Awa ezali kambote ete, ya matematiki ya bakelasi ya likolo, awa ezali kambo ya babiloko ya pete o Nzambe alaka.
Et il s'agit de ce que
Ezali kambo ete mission na biso efungwama ete yango epakolama
pour
na ko mona na lolenge na Nzambe na bonzambe pe matoi na biso yango epakolama pour na koyoka na lolenge ya bonzambe pe mitima na biso mipakolama na ndenge ya koyamba na ndenge ya bonzambe o Nzambe pesi biso kala kala nkola za ikolobe ete bopambola mipo ete bozali komona
beaucoup de prophètes
mingi basakoli mingi baluka bamona oyo bino bozali komona kasi bamona yango te kasi bino bomoni yango tika ete Nzambe ye akokana ko apesa nzela ete yango etonda lisusu na motema na biso banso mbano nini oyo tozali na yango ya kobika na eleko oyo mbano nini eleko oyo lolenge nyonso na ban mingongo mizali kotali sa mapai na biso mingongo na biyamba mikongo atako mingongo nyonso yo balolaka nyonso yo tozali kososola wapi Nzambe zali koloba esika nini Nzambe zali koloba atako balolaka ebele bele esika nini Nzambe zali koloba ya zali na banzela na ye na libota na ye na likete na mikolo yo na ndimete na mikolo yo kososola ete
quand Dieu a des intentions avec nous
tango Nzambe azali ko
ko
azali kolakisa biso bilekeli na ye banzela na ye azali kolakisa biso misala na ye azali kolakisa biso ya mobilekeli na ye banzela o tosengeli kolanda pe soki na botosi totamboli kati na banzela o Nzambe alakisi biso wana tokoki pe lokola tokoki kopika mosala na ye komona loboko na ye na mobali esembolami pe komona yango kondimisa liloba na ye pela moko totangaki
de l'épître
Wuton koma epai na Batesalonika malobo na na motuya na kotalaka mikolo na suka au tatangi na koma na yambo epai na Batesalonika mokapona mitano
le verset 1
molongo na yambo
mais pour vous ce qui est du temps et de l'heure vous n'avez
pona bino na mayematali ntango pe ngonga bozana posa tete ba komela bino na tina na yango kotala likomi oyo eye na sima ya mokapo na mine wana na mokapo na mine elobami na tina na bozongi na nkolo bokelelo na Nzambe ya lolaka na mwanza lolaka na mwanza bokonzi bawei kati na Kristo bakosekwa yambo sima na yango ete biso tokobongwa na lolenge na manzoto na biso pe elongo tokonetolama sima na yango nde
Paul se réfère à ça.
Paul osika azali kotal sande oyo amen. Tango azokolo ba ete kasi pona o etali bantango pe bangonga bozana posa te bandeko ete bakomela bino na tina na yango. Po ete boyebi bino moko ete mokolo na kolo ekoya lokola moyibi kati na butu.
Nous avons traité exactement très exactement le jour du Seigneur.
To lobaila ki na tina na mokolo na kolo. Ezali mokolo na nkanda
le jour la
destruction mokolo na blibek bo bebisi likolo na banso baye zaiko kanza kotele melanzambe kotele melanzambe kotele melanzambe kotele melaye penza komana yambo epai na bapetelo komana mi bale epai na bapetelo komana mi bale na petelo mokapona misato molongo na zomi mokolo na kole zaiko ya lokola moyibi wana balola ko lekana lo kito makasi biloko biye bizikisa mi bikonyang nangwa kati na moto monene pe mabele makozikisama na misana yango pe lokola nyonso kozikisama na moto.
Ça c'est le jour du Seigneur.
Oye zali mokolo na kolo.
Avant que ce jour le Seigneur
yambo ete mokolo moye moya nzambe ye alingai kotina musakoli pona kozongisa makambo manso na lolenge le bandeli.
Cela est nouveau pour nous.
Pe yango ezali sika po na biso ezali lokola sika.
Ça va pas tout de suite signifier que c'est pas juste.
Eli kolo bakaka tete eza alimate soki ezali kat na Biblia tant que ezali kamona sika po na biso soki ezali kat na Biblia eli kolo baite yango eza ya kala nzambe azongisi yango kaka epai liboso na biso abimisi yango na mpolele liboso na biso na mpoisa po na biso tango ngonge beti po na biso ebimi lokola sika kasi eza makambo nde ya kala kala penza.
Nous voyons ce que c'est que le jour du Seigneur.
Tous allez comment on a ni yango ne mokolo na kolo. Kati na tango na ngolu. Tango na ngolu ko leka et ecclesia et connaître la main.
Alors
wana et komona na sika li bébé
sur cette humanité.
Li kolona mokilioyo.
Et ici nous l'avons lu.
Peso ki to tangi yango malamu.
Mais vous savez que le jour du Seigneur arrive comme un voleur.
Boyete mokolo na kolo et koya lokola moyibi.
Reviendra
kolo akozonga
comme
lokola
Matthieu 25
na matai mokapo na tukumi bale na mitano tokoi kotanga yango
le cri de réveil
yambo ntangwa na bolamuki
ensuite les langues
yango minda mis milengelami bomilengeli salemi simana yango ekomami ete bakendeki na bokutani na mobali eklesia ekosutukate lokola na moyibi eklesia yango ekoyeba penza.
La parole est adressée à l'église.
L'ilobetali sami et pas une ecclésia. Ntangwa na bolamuki e yoki sami e yulu sami. Nsango moko eteyami. Lokwa na matai mokapona tukumi bale na mistano. Bazali ko yoka, bazali ko yamba, bazali ko milenge na bazali na bozeli po na bozongi na nkolo.
Et si nous sommes en train de l'attendre.
Awa toali ko zela ye.
La surprise ne va pas être si grande.
Bosutuka makasi te po ete toali ko zela nde ye.
Sera malgré tout.
Atako boye.
Une belle surprise.
Et que ça la bousutu qui a kitoko. Toko elle n'a comment même balé la Timothée.
Venir à plusieurs points.
Tolingi ko tout ko simba moi makamu moi maïke. Comment la mi balé pas la Timothée. Toko simba makamu maïke na kati na yango bantango na suka itali sami polele.
Il y aura beaucoup dans 2 Timothée chapitre 3.
Comment la mi balé pas la Timothée mon kapona misato.
Je veux seulement 2 Timothée chapitre 3, je veux seulement toucher les points.
Na ko simba moi makambo guto mulongo na yambo.
Mais tu sauras ceci.
Yeba été katina bantango na suka et kozana ba katina biloko na suka kozana bantango na mabe. Poete batema kozala ba yimi ba ninga na mosolo lolendo ba fuluki na lofundu ba tuki ba zangi kotose pa na baboti ba zangi botosi ba zangi matondi ba lingi kosambela te ba simba makate ba zangi kotambola inga bene mo beko ba tongi ba tona makamo mabe. Bon. Banimi ya bato bayini na bato na malamu moto na moko na moko ya gogo tanga yango awa tozali komona pena polele ete ezali kambo ya mikolo na suka pe solo solo ezali na kati na mikolo na suka nde bantango na mabe esengeli komona na kati na yango molongo nyonso ezalaki wana koleka mibu koto mibale koleka yango ebulisami ekoti pe na mobulu ekoti pe wana bato bakoti mobulu pe badondwami na bokonzi na milili ye nzambe ya mokili oyo aza na lolenge na ye pe bato mingi kati na bato bandimaka te bandimaka kaka bango balingi konimela yango pe eza na ntina moko te liboso na nzambe yango eza na ntina te kaka obe oyo eza na ntina liboso na nzambe ezali kaka obe kondima oyo ezali enge bene liloba na ye na talo pe na motuya lolenge boni na lolenge boni ya kondima nzambe asengeli koyanola esengeli asunga azala na ngambo ya nani esengeli ayamba andima asangana na eyamba nini esengeli kobosa na nyonso wana nzambe akomikokisa na mabongisi na biso te biso nde tosengeli komikokanisa na ngambo na ye na bobangi mpe kondima liloba na ye kosokema liboso na ye solo ete Solo eza oyo bato batalisi lokola solo te kasi Yesu Kristo nkolo biso ezali koloba ete liloba na ngai yango nde ezali solo amen azali koloba ete bulisa bango kati na liloba kati na solo na yo makambo oyo ekomama awa ezali kotata makambo ekomama awa ezali kotatola boni makambo makozala na miko na suka kaka libanda te kasi na molimo mpe lokola ndenge nini makambo makozalela makambo su malobami awa ndakisa awa kotala molongo na motoba eza na bayeba kokota kati na bandako koluka kozwa melimo basi na bolembo bayeba tongi na masumu bazali batungisa mitango nyonso na bamposa biyike bayekolaka ntango nyonso bakokaka kokoma kino na boyebi na solo te eza na bato bayeba lukaka ntango nyonso solo bazoluka kasi balekaka mosika ya solo po ete oyo nzambe azali kotalisa epai na bango yango ezomonana malamu mpo na bango te bazoluka solo kasi bazali komona yango te ye oyo azali ya nzambe ye akoyoka liloba ya nzambe akoluka kaka eloko mosusu te kasi akoyoka liloba na nzambe mpe liloba na nzambe ekokoma mpo na bato wana
révélation personnelle divine
et moniseli ya nzambe pai na bango penza
de même que jamais ces
le lengese moko yanespe yambele se molongo na mwambe batelemela ki mose le lengese moko bato yo bazali kotelemela solo wana bato bayoka kalisusu te babwaka mina o etali kondima na le lengese moko bayoka baluka oyekola kasi na ngamu so bazali kotelemela
c'est un qui veut l'apprendre s'oppose
bazali ko telemela solo koyi ko sosola yango te nanga mo musubali ko koyi ko latango sika solo etala me pa na bango batelemeli yango solo ezali ko uta na liloba na nzambe te ezali ko zongisa moto na liloba na nzambe
mais son sainte écriture
enge mena ko masanto ezana batelo ko la yanespe yambelese
se sont opposés à Moïse
comme bango batelemela ka mose batwana bazali ko telemela pe solo.
Qu'est-ce que c'était?
Et bateau et kalakala.
On voulut distraire
l'attention. Qui makanisina Mose. Pe balinga ko lakisa ete. Ete Mose azaka kaye moko te biso pe tozali. Tozafe na makoki ya kosala oyia zo sala.
Mais ils avaient pas un message divin.
Kasi bazalaki na sango na nzambe te.
Rien à
propos du peuple de Dieu. Bazalaki ne loko ya kotalisa et pa ina libota na nzambe te ko te pa ina nzambe.
Que tour de magicien.
Bazalaki ka obe ba tena soloka. Mose yazaki na lobana nkolo.
Les promesses.
Bilaka. Ya iloko wana.
Un porteur.
Azalaki mo memi ya lobana nzambe. Amen. Akendeki te poete ya linga ko kende. Akendeki poete atinda makina lotomo akende.
C'est comme ça que aujourd'hui.
Loko na ngezalaki kalakala lelo esengeli ko zana bato na mikoro na suka ba iba ko telemela solo. Ba ko telemela solo. Nzambe apesa ngulu na ye.
Que Dieu accorde sa grâce que
Nzambe apesa ngulu na ye poete libota na ye e batela makati na solo. Na koma na yembo e pa ina Timote mo kapona mine mulongo na yambo tali kotanga.
1 Timote 4 verset 1. Mais l'esprit
en kasi molimo ezali kotatola ete na kati na tango na suka bamoko bakosundola kondima po ete bakotalisa bakokangama na milimo na kopengwisa pe mateya ya mawiti na milimo mabe oyo ezali yo ezali molimo na nzambe na ntango wana ya polo asakolaki polele ete oyo ekosalema na suka wa pe
nous tenir à la parole de la vérité.
Tosengeli kotelema na liloba na solo.
Que l'esprit de la vérité nous conduira dans toute la vérité.
Wanande molimo na solo ko kababiso kat na solo nyoso. Na Yude to monaki pe likebi simoko.
En référence au dernier jour.
Kotala kami ko na suka na Yude
au verset 11.
Molongo na zomi na moko. Totangi kuna ete.
Malheur à eux.
Mawana bango.
Ils ont suivi la voie de Caïn.
Malana ki nzela na Caïn.
Ils se sont laissés entraîner dans l'erreur.
Bami bwaka kikati na lifuti. Pona lifuti na nzela na lipengwi na Balaam.
Et par leur rébellion.
Pe na nzela na botombo kina bango. Bakweyaki lokola ntango na kala lokola na botombo kina Koré. Tango na botombo kina Koré. Oyo eza bilembo na suka na ntango. Tokoki kokoba kotanga na molongo na zomi na mwambe.
Verset 18. Ils vous ont annoncé dans les derniers jours.
Balaksa bino ete. Balaksa bino ete na mikona suka ekozana baseki ba ba kotambola engebene bilulena bango ya mbindo na tango na suka. Na mikolo na suka na tango na kala te me na mikasi na mikolo na suka ekozana baseki ba ekotambola engebene bilule na bango nzambe apesa biso asakola nyonso mpona biso yambo po ete tosutuka te tokoki kotanga susu makomi mayike bakoma na mibale epai na batesalonika mokapa na mibale na mayematali kondima kobwaka kondima monene oyo ekoya kasi mpona biso etali ya komona mpenza ete oyo nkolo aza na likanisi na biso tozali awa te mpona koloba na tina na moyini mpe na mwango na ye tozali awa mpona koloba bamoko na basusu na ntina na oyo nzambe alaka biso mpe na ntina na oyo ye azali kosala lelo oyo oyo nyonso etikali elobama kaka lokola mpona koyeba kaka misala bato mokapo na zomi na misato awa mombo na nzambe akomi makambo mayike na molongo na zo na tukumi ne pe tukumi ne na moko toali kotanga misala batoma mokapo na tukumi sato molongo na tukumi ne pe tukumi ne na moko boye bokeba ete eyela bino te oyo ekomama na basakoli ete bino bato na lolendo bokamwa mpe bolimwa po ete na kosala kati na misala na mikolo na bino mokolo moko mokolo oyo bokotikala kondima te soki babeteli bino lisolo na ntina na yango. Awa likambo ezali ya oyo nzambe na ntina ete nzambe azali kosala mosala moko mpe tobetisi te ete eleko na ebandeli ya baklisto ezalaki eleko na lisakoli eleko kati na yango masakoli mingi na biblia makokisamaki lolenge se moko awa yambo ete nkolo azonga eleko moko ya lisakoli mpe lokola ye mpe nzambe azali kosala likambo na kitoko kaka mayangani te oyo ezali kokamba maboye lokola ndenge leka bileko te kasi nzambe aza na mwango aza na sango nzambe alobi elongo na biso kasi na nzela na basakoli azali ko na nzela mosakoli alobi ete botala bino bato na lolendo bokamwa mpe bolimwa po ete nazali kosala mosala moko kati na miko na bino mosala oyo bokondima te soki babeteli bino lisolo na yango. Awa ezali fongola mpona likomi oyo soki babeteli bino lisolo ya makambo minene oyo nzambe asali bokotikala kondimela yango te soki kasi soki osangani na makambo yango mpe obiki misala minene yango wana elikya kondima kati na elikya ezali wana ntango mingi soki toali koloba oyo nzambe asala na ndeko Branham eza mosika mingi mpona bato bakoki kondima yango pete te bamonaka ete ondie lokola tolekisi mpenza tozali kolekisa nzoka ekomama te mpona biso katikati ya oyo nzambe asala elengo na ndeko Branham ntango toali koyoka ye kaka tozali koyoka wana kasi ntango obiki makambo yango wana okoki kondima yango po soki oyoki lisolo na yango ya pamba ntango biso okoki kondima yango te kasi soki obiki yango okani okoki kondima po ete yango ezali eteni ya bomoi na yo mpe ya bomoi na ngai lokola mokristo na misala na matoma mokapo na zomi na mitano na molongo na awa tozali na eloko moko etalisami epai na biso awa na oyo nzambe akanaki kosala mpe ya kokokisa misala na matoma mokapo na zomi na mitano wuto molongo na zomi na misato ntango basilisaki koloba yakobo azwaki maloba mpona kotalisa epai na bango mpe alobi ete bandeko babali boyoka ngai simona abetaki lisolo ya mboboni nzambe ye moko abwakaki miso kati na mabota mpona kopona kati na yango libota moko oyo ekomema kombo na ye mpe elongo na yango ezali kotambola na boyokani maloba na basakoli engebene ekomama ete nsima na yango na kozonga mpe na kotelemisa na bokweyi na yango ema na dawidi mpe na kobongisa bokweyisami na yango mpe na konyolosa yango lisusu nazongeli kotanga nakomi kotanga nsima na molongo na zomi na mwambe mpe zomi na sambo mpe zomi na mwambe Zomina sambo pe zomina mwambe pe te bitike na bato ba lukankolo pe mabota manso likolo na yango kombo na ngai e belemi e babeli likombo na ngai ba bazali bota na ngai
ki accomplit cela
et lobi kolo ya zali kokoksa makamo maye
comme il a été connu de toute éternité
et pa inanani makamo mango maye bani wuto seko.
C'est la seule expression du Nouveau Testament.
Ezali kaka lo basse moko na bonde kona sika wapi?
Et dit le Seigneur.
Moto al talisima lo bepai na kolo pe alobi et lobi kolo na molongo na zomi na sambo.
Qui ont été exprimés.
Ah oui, zana likanisi moko.
Appel des peuples.
Ya bozindo et talisami wa nzamba zali ko bianga.
Pardon, un peuple.
Libota lioko.
À cause de son nom.
Pona tina na kombo na ye. Pe to ali komona awa boni boni zana tina.
De porter
yako mema kombo na kolo
de l'accepter de, et de l'aimer
yako ndima yango kolinga yango mingi basa ila kombo na ye isika bazomo na ete ekokana ndenge na komone la makamo na bango kastango etali kambo ya kozali bati si na kombo na kolo wana ba mibeli na bango awe sakola me pai na musakoli ete
de parmi les nations
kati na mabota pona tina na kombo na ye azali ko bianga kombo moko pona ko sale azali ko bianga libota moko pona ko sale la ye na boye
mon peuple dit le Seigneur
izali kambo ya libota bapakano nyoso ya bianga bengi libota na ye libota na ngai tala elobi kolo azali ko kokisa makamo maye libota o ezali ya ye
que Dieu n'est-ce pas
solo nzambe akosukisa musala oya banda au tali kotanga liba oyo elobi kolo ye oyo ayeba makambo maye na molongo na zomi na sambo yende amadaki mo musala na ye yende akokokisa yango yende akosukisa yango
ici l'est écrit
ah oui comment miete
comme il a été connu de toute éternité
ndenge eyeba na seko na seko molongo na na zomi na mwambe Nzambe wutu ebande lantango atsakola makambo maye na nzia na basakoli nyoso yatinda kitongo mpokwa atika kete basakola oyo esengela kiko oyo ekokokisa masolo solo sana mikolo esengela kiko landa pe na nzia na ndenge na kitoko to ya mingolu ya koyamba yango ya kobika yango ya kososola bilaka nini bipesama na libota na Isalaele tokoy kosala bokesene pe kososola ete bilaka nini bipesama epai na eklesia kozanga ete tosangisa makambo tokoy kotia bokesene mpenza na makambo nyonso na nzia na ngulu na nzambe oyo pe lokola eza makoki na biso te ezali mosala na nkolo ekati na yo pe kati na ngai kolo
quand la totalité de l'église sera
tango ecclesia mobimba ekokoto
à Israël de nouveau
hier kotali sa sue longi na ngamo na Israël baloma zomi na zomi na moko baloma zomi na moko
nous avons ici un enseignement très profond
awa tonali la kisimoko na bozindo
tout ce que Dieu a comme intention
mingi na oyo nzambe azana lokola likanisi kati na ye oyo alingo tanga mosponyoso esengeli abanda na molongo na zomi na moko
arrêté avec le verset 26
pe côté le manamolongo na zomi na motoba o alingo tanga likamonyoso mukapo mateka likamonyoso dingo lobela kasi to biso to tangi na baloma mukapo na zomi na moko molongo na zomi na moko boye na tuni bango ba beta kili bakupo ete bakoya boye te
c'est à cause de
kasi
transgression
pona na nzela na bukoi sami na bango lobiko e pesami e pai na bapakano
ce qui doit les insérer
poete les inciter bango ba memama na zuwa
mais si leur transgression
so ki kuko isami na bango
est devenue une riche bénédiction
et komi li pamboli monene pona bato
comment une riche bénédiction pour les païens
pe bokiti sami na bango komi kita monene pona bapakano boni koleka
restauration
la muki na bango mobimba bozongi sami na bango mobana na lolenge na bango eko
et déjà à l'avance il a vu
Nzambe katina mwango na ye na ibandeli amona ki ete Isalaele
lors de sa première fois
na mbala na yambo ya ko yakotala bango bakondima yete lokola mesia na boya ko ikoloba na na itinda o ya pesa ke pa na batoma lobaki na bango te boke na mokili mobimba bote ya sango malamu e pai na kelamu mobimba
il était déterminé au peuple d'Israël et ensuite
yambo
la fin extrémités de la terre.
Yambo isengela ke pa ina Israël et simanango atalisim elongi kino na suka na bamabele.
Sanctifie, qui se purifie.
Ete ba oyo bazali kati na yango kati na bamabota ba ba mibulisa ba milengela pona mokolo na monene na nkembo ya bozongi na ye. Sikato tangi etenye na mibale ya molongo na tuku mibale na mitano.
Romains 11. L'endurcissement a frappé une partie des Israélites.
Bon, motema makasi ebeta kindambo na Israélé, poete kino ete mobima na bapakano bakota.
Nous parlons, n'est-ce pas, dans ces réunions.
Tozali ko bakata na bamayanga ni oyo nantango.
Du temps de Dieu.
Nantango na Nzambe.
Du temps pour l'église.
Nantango pour l'église.
Avec Israël.
Nantango elongo na Israélé, na suka nantango.
De ce que Dieu a promis.
Na oyo Nzambe alaka awa.
Il nous a dit.
Et le même pas il a bien souhaité.
L'endurcissement a frappé.
Motema makasi na Israël et motema et kenze na Israël kobeti et betingambo ndambo na Israël qui no été et ko sala pona libela te motema kenze yango kasi qui non tango été mobimba na bapakano bango bakota.
L'église.
Katine ecclesia.
Au moment
nantango
cela
wapi yango ekokisami wana nzambe sika kotalisa elongi na ngolu na ye epai na libota na Israele akotalisa susu elongi epai na Israele pe na mbala moko bakobikisama bakobikisama pona nini po ete ngonga na nzambe kobeta pona bango
au moment où l'heure de Dieu arrive.
Nangonga oyo ngonga na Nzambe beti pona bango nyonso kobongwana.
Si aujourd'hui,
soki leloyo,
ton heure
ngonga na yo na Nzambe beti
tout changera.
Nyonso kobongwana.
Au moment
Nangonga oyo
l'heure de Dieu arrive.
Ngonga na Nzambe beti
Dieu intervient.
Nzambe akoti na mosala pe asali.
Une chose va à sa fin.
Et loko moko ezali kokende na suka pe musuku mususe bandi. Loko la kala kala. Amen. Liloba
est passé des juifs
et les kaki na ba yuda qui nous na ba pakano lo lenge se moko le lobeko le ka longa na ba pakano e kozonga e pai na ba yuda
en son temps
nyonso na ntango na yango nyonso na ntango yango na ntango na yango ndenge Nzambe a bongisela yango na molongo na tukumba le na motoba e lobami likamoko na kitoko kuna ite na boyende Isalayele akobikisama kati na mobimba na yango
selon qu'il est écrit
pela moke komama ite Uto siona mokangoli akoya
il libérera
pe akokangola Yakobo na mbindo na yango nyonso.
Et pour moi ici il s'agit principalement de
pona ngai awa ezali kambo ya bosolo oyo ete uto siona mobiki si akoya
Joël
tangelo ngona ngai Joël mokapona misato
et vous allez voir
pe bokomona
de quelle manière
na lolenge nini ya kitoko baombo na Nzambe batikala yambo ne bandeli na bunde kona kala kosakola makamo maye
Joël
Joël
je voulais dire chapitre 4
Mokapo
chapitre 4
Joël
en français c'est le chapitre 3
na Mokapo na misato molongo na zomi na motoba wuto siona kolo angulumi wuto Yerusalemu atiyokisi mongongo na ye balola mpe mabele zali ko eningani pe kasi kolo akozala ekimelo pona libota na ye pe ebomba nelo pona bana na Israele.
Verset 17 alors vous saurez que
Naboye zomi na sambo pe bogoye ba ete nazali yawe nzambe na bino pe azali ko fanda na siona ngomba na ngai ya bule
le mot sion
awa
comme nous l'avons lu
totangi
dans le Nouveau Testament
na makomi o mbalami bale bakomeli siona ndenge totangi na bonde ko na sika polo akomi likambose mlioko ndenge tokoi kotanga yango ete wuto siona nkolo akoya
Israël
pe Israël
dans sa totalité
kati na mobima na ngonyoso bakobiki sama
nous lisons déjà et peut-être
awa
si vous voulez relire ça à la
maison soboli kotanga yango na ndako bokoko sala yango
ici c'est déjà le jour du Seigneur
awa totili kokota na kati na mokolo na nkolo makamo maye mazali kolobela autre bazali kolobela awa na Yoel mokapona misato ezali na kati na mokolo na nkolo
annoncé
et pour mokolo na nkolo etalisa mi wuto molongo na kati na mokapo yango ya Yoel mokapona mokapona mi balé wuto molongo na tukumisato na misato
de l'Éternel.
Tukumisato na moko mwese ko bongwana na milili pe sanse ko bongwana na makila ya mona mokolo buye na mokolo na nkolo mokolo na 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 monene pe na somo wana motunusha ko bela nkolo ya ko bikisama pe lobiko e kozali ko na ngoma na siona pe na Yerusalem
rescapé
ce la moque le mami et le biawe pekati na bitike pekati na bitike oyo kolo akobianga awa babandi kolobela mokolo na nkolo na ntango wana kati na mokolo na nkolo lobiko ekozala na Allemagne te na Amerika te kasi na likolo na ngoma na siona po ete ntango na ngolo esili koleka mpona mabota sika ba oyo bazali 144,000 bazali kati na mboka na bango pe bazali kozela bamona loboko na nkolo pe babika ngolu na nzambe pe kati na bitike ekozala na baye babiangami kouti epai na Yahwe. Na boye etumbo monene et sakolami na mokapona misato pe molongo na libwa bosakola yango kati na mabota bomilengele pona etumba esanto babete bomilengela na etumba esanto liloba yango etumba esanto yango bamizilma balobelaka
po ete
nzambe lokola mosantu mpe oyo na solo ye moko akosala mpe moto mpe sufulu ekokweya na wuto likolo lokola mvula mpe ekosilisa nye bayeba telemelaki ye mpe batelemeli libota na ye awa nyonso etalisami na polele mpenza. Boye molongo na 11 bobelema mbangu bobelema bino banso mabota na pakano bozingi Isalaele boya bosangana kuna nde Yahwe akokitisa bilombe 12 kitika ete mabota malamuka pe bango bakita na lobwaku na Yozafati kuna nde na kofanda mpona kosambisa mabota maso mazingi mboka na ngai na boye bozwa likwangola bobwaka po ete kona eteli boya bonyata po ete enyateli makolo po ete efineli na vinyo yango etondi mpenza o ezali mokolo na kolo mokolo wapi kati na yango kolo ya kofuta akozongisa nkanda na bayini na ye kasi akotalisa mpe lokola lobiko epai na libota na ye mpo na biso bango motema na bango eyasamaki libanga po ete biso tokoka na kokotisama kokota mpe totangi yango na baloma 11 ete soki kobwakama na bango ezalaki lobiko na mabota boniboni ekozala lobiko nini ekotalisama ntango bango bakozongisama ntango ntango eklise ekosila ekobonga mpe eke nzambe akotalisa miso epai na Isalaele na boye akokisi mwango akokokisa mwango na ye na lobiko mobimba elongo na bango na emoniseli mokapo na 14 elobami epai na biso ete etonga oyo na Isalaele etalisami likolo na ngoma na siona emoniseli mokapo na 14 molongo na yambo namoni nazali kotala mpe namoni mpate ya telemi likolo na ngoma na siona mpe elongo na ye bato 144,000 baye baza na nkombo na ye mpe nkombo na tata na ye oyo ekomami likolo na elongi na bango batelemaki likolo na ngoma na siona mpe wuto ngoma na siona nde mbela ekoyulisama mpe ezali na ngomba wana likolo na yango nkolo akokita akotelema elongo na baye ya ye akotelema likolo na ngomba na wana nde etonga nyonso na Isalaele ekosangisama kuna likolo na ngomba na siona mpe na moko tokoki kotanga yango etonga oyo ezali na balola mpe baye bazali kona ngomba na siona na ntango wana bakoki koyekola nzembo yango ekomami na mokapo na molongo na 2 nayoki wuto lola mongongo moko lokola mongongo na bamai minene lokola mongongo ya nkake monene na boye makele nazali koyoka ezalaki lokola ya babeti nzenze kobetaka nzenze na bango bazalaki koyemba loyembo moko na sika liboso na ngwende mpe liboso na bizali mine na bomoi mpe mibange moto moko te akoki koyekola nzembo yango soki ezali kaka kobeba 144,000 baye basikolamaki wuto mabele tokanisa
La troupe aussi elle chante ce cantique.
Et tonga na lolo ezali koyemba nzembo yango. Alléluia. Tango na fête monene na libala mwana mpate.
Le cantique.
Pe loyembo yango ezali koyulisa mana mabele awa na tango wana. Ba ponami. Ya Isalayele bango basangisa mi mobimba likona ngoma na Siona.
Et ils sont montrés là-bas.
Pe batali sami kuna elongo. Nampate Bazali Koto Zominami Bale na Kabila Moko 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 Naboye si manali pati na mwana nampate kolo akukita sikana ba oya ye ndeto kokota mbukonzi na bodonde na mibuko koto o ngolu nini na tine titwana makofi ya komona makamu maso mayepe ya koyebete kala mingi te yangwe kozala li solo kala te nyonso e kosalema
comme pas des siècles des millénaires
le col à bikeke ba mibun koto bato bazela qui était makamu masusu masalema
et nous voyons
biso to ko zonga na sima pe ko tala été
et se sont passés
boni makamu ngoma sili ko leka
alors nous pourrons aussi
biso pe le cola
regarder en arrière
to ko tala na sima pe ko mona été nyonso ko to ko tala ka pe sima pe to ko tala to mona ka été nyonso et sili ko kokisama nzambe na biso zali kat na musala pe azali na mwango le mona biso azali na mwango na Isalaele azali na mwango le mona mabota pe esengo na banso ba ikat na mokolo moye ba tikete ba koti sa makat na mwango yango ya nzambe
cela sera une réalité
yango kozali kamona solo
l'interprétation sera une réalité
pe ndimbola ekozala solo tango ya kozonga post moto moko kozala posa ko ndimbola te biso yo na ngai to kozala ndimbola ya liloba o etali sami mbongwana na yo pe ngai ya nzoto na biso ekozala mbano ya elaka amen lokola lisekwa pe lokola amen na baye basili kolala kat na Kristo.
Comment est-ce que nous pouvons expliquer que tout cela?
Boni boni toko limbola ete. Nyo se koleke la. Zambe ye mokonda kosala yango. Ye ya ibinenga kosala yango. Yango na pona biso. Tozaka na mokumba ya kondima, kondima. Nenge makomi malobami epa ina biso. Pe makomi alobi ete bakwei. Kat na Kristo bakose kwa yambo. Amen. Ba ibalala kat na Kristo. Pe na sima. Biso ba itotika na bomoi.
Nous serons changés.
Toko bongwa na lolenge.
Ensemble,
pe longo,
nous serons ensuite
toko,
nous serons à la rencontre
kende na bokutani na nkolo kati na mipepe.
Qui veut interpréter?
Nana liko limbola yango.
Ça n'a pas besoin d'être interprété.
Vous n'avez pas besoin de limbola yango te.
Nous devons en ce jour
to singel na mokolo yango.
Le Seigneur a fait.
Oh nkolo asala.
Être l'accomplissement.
Koza la boko kisami. Toza la boko kisami. Yamakomi. Amen. Na boyenza be.
Exécute son
œuvre. Azali ko kokisa mosala na ye kati na mokolo na leloyo. Azali ko bianga libota na ye ebima na mabota ya mapakano pona tina na kombo na ye.
Et il nous ramène dans sa parole.
Pe azali ko zongisa biso na lobala ye. Azali ko lengela biso. Na boye na liki ete. Na liki na kazali ko kanisa sika maloba o na ndeko Branham. Tanga azali ko lobete. Nyonso esili ko kokisama. Isalaele asi azonga na ndako. Na mboka bilaka nyonso mususu mpimbi ya masakoli yango esili kokokisama ndeko Branham azali koloba balamoko ete namoni eloko moko susu te oyo esengeli lisusu kokokisama soki ezali kaka kobe bozongi na Yesu Kristo amen alikaki solo ete kotalisa na nzela na yango ete toza kozela lisusu makambo masusu te.
Oh
kolo azali ko wumi la koya kasi miso na biso efungami ete tososola ete nkolo asila kosala oyo nkolo atikala kosala tososola oyo nkolo atikala kosala mpe tososola ete toali kati na mosala monene na nzambe moto moko alobi ete ndeko Frank yo ondimisami ete nzambe azali kosala eloko moko lelo oyo toali komona eloko te toali komona eloko moko te na miso na biso moko na moko asambisa yango ye moko ndenge epesameli ye ngai wuto mibu namonaka ntango nyonso na lolenge na kitoko loboko na nguya na nkolo mpe mosala na nzambe amen lokolo na lokolo kotambola kotambola malembe malembe nabika yango nali kobika yango nafanda kaka te kati na baye babika mosala na motei ya nguya ya ndeko Branham kasi
je dois dire que Dieu
a nzambe afungola motema na ngai pona kondima pe ko yamba pe ko sangana na oyo nzambe asala
cette parole révélée
liloba oyo monisama et pas ina nzambe esengeli eme mama na mokili mubimba lokola litato li boyende ko mama na matayi mukapona tukumbale na mine zo mulongo na zomi na
cet évangile du
mine et ko mama boyete sango malamo na bokonzi et sengeli ete ya malokola litatoli et pa ina mbota mabota manso
et pas besoin de vous inquiéter
na bozana posa ko ko mitungisa te pona yango po bangonyo so bakondima yango te bakoyamba yango te kasi esengeli ete ya malokola litatoli po ete moto moka luka maloba yango kimela te na lekoyo
a donné un signal.
Zambé a pesa elembo. Zambé a pesa bilembo minene bikamwa. Pona ko benda makanisi
sur
likolona oyo ye azalaki na ngoya kolobi pa ina biso.
Les gens ont vu ces grands miracles.
Si mabato bamona bikamwa minene makamwa minene basosola tete Nzambe.
Ce n'était pas tout.
Pona Nzambe ezalaki kaka nyo ezalaki sukate wana. Suka ezalaki bikamwa te. Oyo Nzambe na missionnaire zaiko mona akangaki na bikamwa oyo sango mbela ya kopone lelbota na yebima po ete mi lengela na kotanga yango na mbela ya bobimi na Israele Mose atindaka maka epai na Pharaon bikamwa esala maka kasi babimaka te kaka nde na suka tango mekwezwa maka ete bobo mampate
d'appliquer le sang.
Pebotia makila likona bibi na mabaya na bikuke wanande ngongebetaka pote mbela na bobimi ekokisama. Donc sengeli ko sosola ite nende na Golgotha wapimbo yokani na Nzambe elongona libota na ye ekokisama ki. Ekokisa kuna de kolona bisalo bakete tala mboyokani na sika na makila na ngai pe makila masopanaka pona bolimbisi ya masumu ya bayike fe moto oya iliko ye pa ina Nzambe singela ndima
Dieu est là
et Nzambe azali Nzambe azali pe atika ka ete moto mona ye
il récompense tout ce
pe azali ko futa banso ba azali ko lukaye pe azali ko pesa bango nyoso ya lakaki bango ezaka likambo ya kondimate et Nzambe aloba to asala makambo minene kat nele kona biso esengeli pe lokola ete nyoso ekende na boyokani liloba na Nzambe molimo na Nzambe etonga oyo esikolami na makila nyonso esengeli etambola na boyokani mpenza mpe bozala kozala na bomoko nyonso esengeli kokende na boyokani tosengeli kozala na se na bolongisami mobima na se na makila na mpate mpe na se na bokambami na bolimo na mosanto kati na liloba na ye mpe kobulisama na liloba na solo soki makambo maye mazali wana mazali solo wana Nzambe na ngolu na ye akosala etikali amen.
Alors nous pouvons vraiment être sans, nous pouvons vraiment nous inquiéter de rien.
Donc voilà, tu commis ton gisa sous le loco mon côté.
L'église du Seigneur.
Na quoi commis ton gisa tant que nous sommes au Italinga moko, car c'est l'église en colote.
Dans cette Bible, il nous est.
Na quatre la Bible à Oyo.
Déjà montré.
Il l'obat mais pas il a bissé au pétali ça m'a polélé. Yohan a l'obat qui était. Namona etonga liboso na ngwende. Basokolami na makila na mpate.
Pour Dieu, tout cela est déjà
pour Nzambe
accompli.
Amen. Nyonso et si la kokokisama. Ba oya suka basoko bianga maite babima. Ba kota na kat d'ecclesia.
De manière que.
Na olengete mobimba. Ya bapaka no ba kota. Penkolo akomi monisa na libota na Israel sima na yango. Pe longo. Na bango. Na ye. Tokoza na bodondo ya bibun koto. Pe sima na yango.
L'éternité.
Seko na seko.
Qu'il a déjà produite.
Oya si la kobongisa.
Dans nos cœurs.
Pour Nabiso, oya sila ko sopana mote ma Nabiso.
Lobby
na liloba on Ecclesiastes mon kapona misato, molongo na zomi na moko. Et na nyoso Nzambe asala iloko bakoko bakisa ezalite. Et sila ko bongisi ko bonga be. Petali ko tono ko la biso na tina ete.
Dans ce temps.
Kati na ntango yo, tozala ngolu. Ya ko ndime na musana epe ya ko sangana na yango, ko sangana na oya zali ko sala et pe yango ezali e bonga be. Petali ko tika iko sala kati na bomo ina biso oyo nde ezali kambo ya komona kaka oyo Nzambe za ko sala te
ki toujours de nouveau
batoyo kasito za batoyo tango nyoso bali ko bika ngolu na ye to lingi lelo ete na motema na biso mobimba kozongisa ngolu kozongisa matonde pa ina Nzambe na biso kozongisa la kai matonde nenge to tika la ko sala yango te po ete solo solo asali makambo minene kati na biso haleluya.
Et honorer son saint nom.
Comme on a eu Ekumisama et Sanjolama. Comme on a eu Nankembo Ekumisama, Pé Sanjolama. Totelema, Pé Poto, Tondon, Kolo. Nzambe, Nasembo, Uto, Mote, Madame Sobo, Batondio, Ponangolu. Te Ponambano. Alléluia. Yakozana, Nasena, Boyokan, Nabsa, Boyokim, Lubanayo.
tu nous la rends vivante.
Yo ozali ko bien sango ya bomo ikati na biso, ozali ko komisa yango polele pona biso.
Et pour lui une inspiration.
Pe yango ezali bo pemi pona biso.
Si fraîchement.
Lokola soki
viendrait devant nous.
Otelemi penda liboso na biso boye. Et ozako lobela biso yango na mobesu na yango nyonso. Oh nkolo.
Tout ce qui est un obstacle.
Tika eteni oso yaki libaku, liboso na libota na yo.
Pardon, de ton esprit que tu puisses
l'autre. Oui, quoi, nous, quand on peut que ça me salle, na yo et sal, mon libre na yo et sala, si que tu y a un oué l'ombre, tu te l'es mis bas, on a sen en golou, na sen en maquila, na boyo canina sen en l'oban na yo, tu soques mi libosso na yo, oh, colo,
pour tout ce que tu nous as
appris, pour la nyon so yo, pesa bisso,
nous avons essayé de te servir,
ton meki ko sale la yo, et tika et yo sala ou et tikali, kati na moko penza, moubiki si la ton dio. Pona bande konangai banso ya mibali pe ya basi awa pe na bisika biso kat na mokili mobimba poete
tu a un peuple de toutes les
langues yo zana libota moko ya bankota nyonso mabota nyonso
si cela est dans ta volonté
nzambe na sembo soki yango eza mokando na yo
encore une fois
pe sa biso
élevé ta levé ta
sembo na lisusu loboko na yo na mobali pe uto europa monele na eloli bisika biso mbela nguya euli sama
seigneur se sont égarés
pour te bato babungi na oita ilo bana yo kasi yo
avec une voix
na lo laka na nguya ko bianga ba oya yo babima na tondi opona yango pambole longo na biso baso ba bazi ko bela komo na yo pe ba bazi ko ndimbali lo balia yo pe ba lengela mi ete ba tambola balanda yo kati na botosi mulinga mikolo to yoki lo bana yo Bena sengi yo eloko moko
reconnaissant
tika ete toza la baye bazali na matondi
enseigne nous
la kisa biso
a ce que nous devons apprendre à te louer à t'exalter
ete toye ko la kokumisa yo ko sanjo la yo ko pesa yo matondi na tina ete yo tima na yo ko lo baye pa na biso pe ko tali sa biso mukano na yo pe lo bana yo
élevé
tika ete longo ton neto la mingongo na biso pe kotondo yo na monoko se moko pona kolobe po ete solo loboko na mbali na yawe e neto ami loboko na mbali na yawe zali kobate le longa onkolo lobi longo na biso liloba na ezali iyo pe ezala bongo na boye to yambi yango talatina nini yango ekozwa bokoki sami kati na biso kolo nzambe na biso na totondi yo na tina ete miso na biso yo funguli yango o talisi yango po ete mitema na biso to mona pe mitema na biso efungami to ko na kondima nyonso yo no sali yango to ton na ton yo lisusu po na ndibola ya liloba na yo kati na bondeko na kala pe na sika na ton yo pe lokola po na ndeko Branham lokola po na Polo pe po na bambo nyonso na Nzambe oyo yo obianga pe otinda toko pe pokwa kolo nzambe na biso yo opesa biso lilakisi mobimba tozali komona nyonso polele na ngolu na yo epai na yo nzambe na nguya be lisanjoli mpe nkembo ezala lisanjoli mpe bokuma mele ezala lokumu mpe lokola kati na nkombo na bule na Yesu
amen,
amen.